Intervju Media Servisa.
Bliži se 18. studenoga kada se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Uoči još jedne obljetnice u intervju tjedna Medija servisa razgovaram s vukovarskim gradonačelnikom gospodinom Ivanom Penavom. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara obilježit će se pod dobro poznatim sloganom Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta. Evo dočekali smo nakon dvije pandemijske godine da se obilježava, odnosno obilježit će se bez ikakvih epidemioloških mjera. Evo recite nam što nas očekuje 18. studenog u Vukovaru.
Očekuje nas manje više sve kao i svake godine s izuzetkom ovih korona godina takozvanih kada smo zbog nekakvih mjera koje su bile propisane se morali u većoj ili manjoj mjeri pridržavati i tijekom kolone sjećanja. Dakle, vraćamo se u normalu, otprilike program, ne otprilike nego u cijelosti zapravo jednak, trasa poznata. Ono što možemo očekivati iz konteksta da 18. pada na petak je jedan jako masovan događaj, velik broj ljudi u Vukovaru, poglavito jer naravno iza 18. slijedi slobodan vikend, odnosno neradni vikend, kako već to je, tako da doista očekujemo jednu od masovnijih kolona sjećanja u samom gradu Vukovaru. Sadržajno je ta priča definirana davnih godina, mada povjerenstvo unutar grada Vukovara svake godine raspisuje natječaj gdje prikupljamo novitete, nove programe, prijedloge novih programa, tako da uvijek ima svoje vrste korekcije, ali to je u postocima kad bi se izrazio možda do 5% unutar samog programa, jer treba se prisjetiti da i dane uoči 18. i nakon toga da taj program traje. Tako da sve u svemu očekujem jako puno ljudi, očekujem da kao i svake godine sve prođe u najbolje mogućem redu.
Vi ste spomenuli nekakve novitete, da je to u manjoj mjeri, ali ipak da ih ima, pa ove godine će prvi put u predvođenju kolone sjećanja sudjelovati i djeca koja su proživjela ratna razaranja.
Pa ajmo reći da je to novitet, ali svake godine dakle Vijeće za organizaciju unutar grada Vukovara raspravlja o tome i uvijek ide prijedlog ko će biti predvodnici kolona. U zadnjih godina se stabiliziralo da to uvijek budu branitelji grada Vukovara i ove godine će biti tako, ali je opet unutar grada došao prijedlog da im se priključe zapravo i djeca, odnosno ljudi koji su tada bili djeca i koji su bili sudionici tih kolona, a bilo ih je puno unutar grada Vukovara i poziv je otišao, ide zapravo da svi koji su bili kao djeca sudionici kolona da se priključe, tim da nam je tu poruka jedna zanimljiva i lijepa zapravo, da evo unatoč svim tim ružnim okolnostima, teškim trenucima, da su ta djeca stasala u zrele ljude i da su tu da nose priču, nose vukovarsku priču, ali nose i hrvatsku priču.
Rekli ste da se nadate da će sve proći dostojanstveno i ovo predstojeće obilježavanje. Uvijek se tu spominju, a i bile su dvije kolone, više kolona, pa je li vrijeme da napokon prestanemo više govoriti o tom razdvajanju od te dvije kolone i je li vrijeme da svi zajedno na dostojanstven način doista obilježimo ovaj dan, pa da to prođe bez priče o tome jesu li Plenković i Milanović došli zajedno, hoće li biti nekih dnevno političkih podbadanja. Je li vrijeme da prestanemo uopće pitati ovo pitanje hoće li biti dvije kolone?
Pa gledajte, ovako vam je moje promišljanje, ono je malo dosta složeno, ali pitanje je dosta složeno. Dvije kolone u Vukovaru nema i za to pitanje nema mjesta, jer poruka glavna naša i koju iz Vukovara šaljemo sve ove godine, s izuzetkom one jedne godine, a i tad se to može tumačiti, moglo se tumačiti ovako i onako, jeste činjenično da mi u gradu Vukovaru svake godine imamo desetine, a u najmasovnijim godinama i preko 100.000 ljudi u gradu Vukovaru, i da sve prođe u najboljem mogućem redu. Da vi nikad niste dobili poslije kolone vijest iz grada Vukovara da je bila oštećena nečija imovina, da je došlo do nekakvih fizičkih napada, da je bio nekakav nered, smeće, znači prođe sve vrlo dostojanstveno, zapravo začuđujuće dostojanstveno i u redu s obzirom na broj ljudi i odakle oni sve dolaze. Nešto što po meni da iole, ali trebamo o tome pričati, svaki narod, svaka država, svaka nacija bi bila ponosna da ima takav jedan masovan događaj i toliko godina u kontinuitetu bez jednog jedinog incidenta. Zašto je tome tako? Naravno, zato što svi koji dolaze su svjesni zbog čega dolaze. Svjesni su tragedije, težine te tragedije koja se dogodila i to je nešto što osjećaju u sebi i tu je vrijednost Vukovara i vrijednost svih nas. Ja se zahvaljujem svim sudionicima kolona sjećanja svih ovih proteklih godina, jer svaki taj sudionik te kolone je ostavio sebe i dao jedan doprinos ovoj priči i ovome o čemu sad pričam. Znači da smo svojim pristupom, svojim dolaskom, svojim ponašanjem pokazali da znamo zašto smo tamo i na kraju krajeva ono što je najvažnije, ne samo da čuvamo uspomenu na ljude kojih više nema, na ono veličanstveno, ali i tužno vrijeme obrane grada Vukovara, nego da smo dostojni tih ljudi, da mi doista ravnopravno nosimo i sasvim zasluženo, dostojno taj teret koji nije lak, koji su nam ostavili u nasljeđe gdje obilježavamo taj događaj. Iz aspekta ovoga samog pitanja što ste rekli, naravno tu vrlo često imamo problem ega, kada političari dolaze i pomalo izgubljeni sa pozicijom svojom unutar države, pa tako i unutar Vukovarske kolone, pa misle da su veći nešto svojim imenom od ostatka Hrvatske ili pak od Vukovarske kolone. Zato uporno i redovno ponavljamo, u Vukovarskoj koloni je nebitno ko je prvi, ko je u sredini, a ko je zadnji. Jer tko je došao iskreno tamo, on je došao i on je svoju misiju ili hodočaš ispunio svojim dolaskom i sudjelovanjem. Onaj tko je došao iz nekih drugih razloga, taj ima potrebu stvarati neku buku, skretati pozornost na sebe i nažalost tu protiv tog ega ne mogu ništa, mogu samo poručiti budite svjesni, budite dostojni, budite na razini. Nemam problema i ne očekujem i mislim da prošle godine nismo imali nikakav problem po pitanju i predsjednika države i premijera, ne očekujem ni ove godine. A s druge strane, naravno da i mediji sami po sebi, barem dio njih, teže senzaciji, teže hoće li negdje nešto zakačiti ili plasirati pitanje koje će isprovocirati nekakav odgovor. I to su priče na koje također nemam uticaj, osim što mogu apelirati da držimo to na ovoj visokoj razini koja je bila do sada i da doista kao nacija imamo na što biti ponosni.
Evo, doista se nadamo da će 18. studenog ove godine biti fokus baš na Vukovaru, no idemo to nekako, bitno je reći da zapravo fokus ne bude samo taj dan na Vukovaru. Nije samo 18. studenoga dan kada se trebamo prisjećati Vukovara. Pa recite mi, evo vi već dugo godina vodite taj grad, vidimo i da su rezultati popisa stanovništva pokazali da je dosta iseljenih ljudi iz tog kraja. Što je gradska vlast, što ste vi učinili da se poboljšaju uvjeti za život, za rad, sam standard u gradu Vukovaru, da bude doista poželjno mjesto za živjeti, gdje mogu mladi ostvariti svoju budućnost i svoje ambicije?
Borimo se na sve moguće načine i mislim da smo dobar posao napravili, mada uvijek može bolje. Na kraju krajeva, treći mandat, kako ste rekli, puno godina, mislim da mi je deveta godina kako sam na ovome mjestu, dugih 9 godina, opet sve proletilo u trenutku. Napravilo se puno toga. Dakle,
evo, što biste vi izdvojili kao najbolji, najveći uspjeh vaš kao gradonačelnik Vukovara?
Pa recimo u gospodarskom smislu, znači fokus mi je na gospodarstvo, znači uopće tu u infrastrukturi, kulturi, sportu i tako dalje. Mislim, izgled gospodarske zone ili pak dovođenje pozivnih centara u Vukovar, dakle uspjeli smo, doista Vukovar postao težište zapravo možda i u državi pozivnih centara za cijelu državu, dakle od HEP-a, Hrvatske pošte do Croatia osiguranja i nekakvih aviokompanija imamo to težište i to mi je drago u Vukovaru da se nalazi kroz suradnju sa vladom i sa vladama Republike Hrvatske različitim, dolazak naravno vojske, policije, ali ono što me osobno najviše s jedne strane i pruža zadovoljstvo je naravno izgled Vukovarske gospodarske zone i relaciju koju smo uspjeli razviti prema poduzetnicima i poduzetništvu. A s druge strane, tu mi se krije i nešto što mi je, gdje nisam uspio, tajna je opet u gospodarstvu i zakonu koji se ticao isključivo grada Vukovara, nešto što sam potencirao kao gradonačelnik i osmislio i čak u dogovoru s vladom i iznjedrio i donio na stol. Nažalost, ta priča mi nije uspjela ispasti pozitivno, trebale su nekakve suglasnosti Europske komisije, nismo se za to uspjeli izboriti. Naravno, ne mi kao grad, nego vlada, Ministarstvo vanjskih poslova, premijer. Žao mi je što tada i gospodin Juncker kao predsjednik Europske komisije pričao o tome. Radilo se zapravo o zakonu gdje je suština bila u tome da od Vukovara napravimo poreznu oazu gdje će biti vrlo oportuno svim investitorima ulagati u otvaranje radnih mjesta.
Pa je to završena priča, može li se to ipak ostvariti?
Pa gledajte, ne vjerujem, zato što je ta priča zlorabljena u oči EU izbora. Čak je gospodin Juncker došao u Hrvatsku i pričao o Vukovaru i o njenom zakonu, kako će ga dobiti. Nažalost, pokazalo se da i ti europski političari nisu puno drugačiji od naših političara. Ja sam iznimno osjetljiv kad se ime Vukovara koristi za nekakve svrhe u vidu nekakvih obećanja, pa ta obećanja posluže jednokratno, zapravo se ne realiziraju. Ali ključ je Vukovara, jednako kao i Slavonije i Hrvatske, u otvaranju radnih mjesta. Nažalost, kad pričamo o Vukovaru poglavito, ali o cijeloj Slavoniji, govorimo o županijama i kraju koji je izuzetno stradao prvo u Domovinskom ratu, onda nakon toga vrlo loše prošao, kao i velik ostatak države, jednu katastrofalni proces privatizacije. I nažalost, do dana današnjeg ne vidim fokus uopće s nacionalne razine kao otvaranju radnih mjesta u proizvodnji, a dok tome ne bude tako, teško je očekivati da bilo koji grad, općina, pa tako i grad Vukovar sam, samostalno, jer je to nemoguće, nekakav značajan iskorak napravi u tom smislu. Konkretno u gradu Vukovaru, ja kad sam postao gradonačelnik, imali smo 9200 radnih mjesta, danas ih imamo 10.500. I svako će reći, wow, to je lijep napredak, ali te brojke su premalo. Pitanje, naravno, u kontekstu današnjeg vremena i nedostatka radne snage, kada ih zapravo uvozimo, kakva su to radna mjesta, kolika je plaća u tim radnim mjestima.
Nije bitno imati radna mjesta ako nema ljudi koji će
tako
raditi.
Tako je, tako je, da. I ako naši ljudi nisu zadovoljni, idu preko granice, onda je upitna i kvaliteta, znači, tih radnih mjesta, i to je nešto što je problem primarni Hrvatske, ali kažem, problem koji u najboljem slučaju, ukoliko ćemo dijeliti odgovornost, onda snosi i lokalna razina i nacionalna, ali bojim se da okvir na nacionalnoj razini nije takav da bi nama omogućio pa da se mi lokalno potučemo. Pa ko bolje, jel bolje Vukovar, Vinkovci, Đakovo, neka tamo se razvija. Međutim, uopće kad pogledate, nigdje se ne razvija, osim u pozadini velikih gradova gdje se stvaraju određeni prsteni, ali u kontekstu tih velikih sredina. Nažalost, ruralni prostor je osuđen polako na izumiranje s ovakvim politikama.
Evo, za kraj ćemo se još samo osvrnuti na položaj hrvatskih branitelja. Gospodin Stipo Mlinarić je, baš kada je gospodin Primorac u Saboru predstavljao rebalans proračuna za ovu godinu, tražio podizanje invalidnina hrvatskim braniteljima i ukidanje onog kriznog poreza koje je uvela gospođa Kosor, kojim su se mirovine iznad 3.500 kuna oporezivale s 10%. Nije baš dobio nekakav odgovor ni od gospodina Primorca, ali ni iz vlade. Slažete li se da to treba napraviti? Jesmo li već zakasnili s obzirom koliko je godina prošlo?
Jesmo, definitivno smo zakasnili. Tu mi je ironija te situacije u Hrvatskoj, hrvatskog jala. Sad, zato što je to rekao gospodin Mlinarić, svi znamo da je to tako, svi znamo da je to nekorektna situacija. Međutim, nitko neće ispraviti je li eto to predložio gospodin Stipo Mlinarić. To je jedna nekorektna situacija koja se odvila, o kojoj vjerojatno nitko tada nije dovoljno promišljao, razmišljao. Ja ne vidim u čemu je problem. Ako radimo i ako su nam motivi za određene radnje istinski, iskreni, a to je upravo ono što treba mijenjati ili što donosimo, a ne nekakva politička agenda i stjecanje političkih bodova, onda ovdje ne bi trebali imati problem. Međutim, kako to nažalost u Hrvatskoj vrlo često je, slično kao i evo u koloni sjećanja kad smo pričali, nismo vrlo često, naša politika unutar Hrvatske nije svjesna težine odgovornosti i zadanosti trenutka, nego se ponaša kao da je to tu podređeno sve jednoj osobi ili jednoj stranci, a nije.
Evo, samo za kraj, na kraju smo s vremenom, pa vi ste dugo godina bili u HDZ-u, jeste li vi imali ovakav prijedlog prije gospodina Mlinarića?
Konkretno za invalidnine ne, ali sam ga imao, sjetite se, i po pitanju presude za ratne zločine i po pitanju ovog zakona u Vukovaru i po mnogim drugim pitanjima gdje, nažalost, nisam to tada mogao probiti. Ok, mislim, nemam.
Evo, niste više član HDZ-a.
Da, to se zna razlog, to su izostanak presuda i osuda ratnih zločina i danas, nažalost, smo i dalje tamo gdje smo bili. Ne postoji ta politika unutar Hrvatske države koja će donijeti pravdu ljudima koji su pretrpjeli najteže moguće oblike ratnih zločina.
Evo ovim završavamo, a nadam se da idući naš razgovor će biti malo pozitivniji po ovim zadnjim temama o kojima smo pričali.
Dobro, kontekst je vremena takav, siguran sam da će biti vremena i da će biti dobrih poteza i rezultata.
Evo gospodine Penava, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama i lijep pozdrav i vama i kolegama u studiju i svim slušateljima.
Intervju Media Servisa.